Virðulegi forseti, við erum mjög stolt af þeirri stefnu sem við erum með í menntamálum þessi ríkisstjórn. Staðreyndin er sú að það er verið að auka fjárframlag á hvern nemenda á framhaldsskólastiginu 12%. Styrkingin, hún ekki að hafa nokkur áhrif á það að við séum að taka fjármagn frá framhaldsskólastiginu. Og ég kannast ekki við það að skólameistarar séu komnir á þolmörkum og funda reglulega með þeim. Virðulegi forseti, ég vil nefna það að við erum að gera mjög spennandi og skemmtilega hluti á framhaldsskólastiginu. Við erum að ráðast að rótum brotthvarfsins. Við erum að með sérstaka áherslu á börn með annað móðumál en íslensku vegna þess að brotthvarfið hjá þeim einna staðist. Við erum með sérstaka áherslu varandi iðnverk og starfsnám og erum í fyrsta sinn að sjá aukningu á milli ára hjá þessum greinum. Við erum stolt af okkar stefnu í menntamálum. Já, virðulegi forseti, við erum í stórsókn.
Notkvæðan stendur yfir. Henni